Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti deyir ki, gələn ilə qazın, nə də benzinin qiyməti qalxacaq. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər gələn aya çıxılacaq. Macaristanın baş naziri aksiyaları dağıdacağına söz verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda gələn ilə benzinin nə də mavi qazın qiyməti artırılacaq. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Nurnəq Abdullayev deyir ki, ölkənin maye qaza illik tələbatı 120 min kub metrdir, amma ildə 200 min ton maye qazı istehsal eləmək imkanı var. Sənaye Energetika Naziri Natiq Əliyev isə deyir ki, Azərbaycan gələn il Rusiyadan qaz almaya bilər, qaz ehtiyatı yetərincədir. Bugün Azərbaycanda Neftçilər günü qeyd olunub, bu barədə biraz sonra. ATƏT sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri gələn ay açıqlayacaq. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı təkliflərini ictimaiyyəti oktyabrda açıqlamağı düşünür. Ofisin rəhbəri Marusi Pavesinin sözlərinə görə onların əlində olan sadəcə işçi sənəddir. Amma Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası qanunu ekspertizadan keçirdikdən sonra ATƏT ümumi rəy hazırlayaraq hökumətə təqdim edəcək. Bundan sonra həmin sənəd hökumət təmsilçilərinin, ATƏT-in və Venesiya Komissiyasının üzvlərindən ibarət işçi qrupda müzakirə olunacaq. Azərbaycanın sərbəst toplaşma hüququ haqqında qanunu indi Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasında və ATƏT strukturları çərçivəsində müzakirə edilir. Beynəlxalq təşkilatlar bundan əvvəl keçirilən etiraz aksiyalarında polisin həddən artıq güc tətbiq etməsi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu cür aksiyaların keçirilməsinə icazə verməməsindən narahat olduqlarını bildirirdilər. ATƏT-in Bakı ofisi eyni zamanda kütləvi aksiyalar zamanı bəzi polis əməkdaşları vəzifə səlahiyyətlərini aşdıqlarına görə din əməkdaşlarına praktiki vasitələrlə təlim keçməyi də planlaşdırır.
Şahnaz Bəylər qızı, bugün müsavat başçısı İsa Qəmbər konferans keçirib deyib ki, Azərbaycandakı problemlərin həlli üçün Prezident Əliyevin hakimiyyətdən getməsi təmin olunmalıdır. Bunun da bircə yolu demokratik, azad, ədalətli seçkidir. İsa Qəmbər mətbuatı seçki məcəlləsinə təklifləri ilə tanış edib. Müsavat təklif edir ki, seçki komissiyaları hakim, müxalif partiyalar arasında paritet təmsilçilik prinsipləri əsasında formalaşdırılsın, qarışıq seçki sistemi tətbiq olunsun, məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvləri haqları artırılsın və s. Təkliflər parlamentə veriləcək. 24 saat qəzetinin redaktorunun məhkəməsi davam edir. Məhkəmə Milli Məclisin üzvü Cavid Qurbanovun şikayəti əsasında keçirilib. 24 saatın redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu yazılarında Qurbanovu təhqir eləmədiyini deyir. Hakim bildirib ki, bu sübutlara qiymət veriləndən sonra müəyyən olunacaq. Oğul Sapar Muradovanın ailəsi ilə əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Azadlıq Radiosunun Türkmənistandakı əməkdaşı Oğul Sapar Muradova bu ay həbsxanada vəfat edib. Açıq Cəmiyyət İnstitutu deyir ki, Türkmən hökuməti jurnalistin ailəsi ilə ünsiyyət vasitələrini kəsib. Minsk, Belarus uşağı vətəninə qaytarmadığı üçün İtaliyaya etirazını bildirir. Uşaq evindən olan 10 yaşlı qız yoldaşları ilə birgə İtaliyaya istirahətə gedirmiş. Onun qaldığı ailə bildirir ki, qızı qaytarmayacaq, çünki Belarusdakı uşaq evində uşaqla pis rəftar edirlər. Məsələyə Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi qarışıb. Macaristanın baş naziri Ferenc Gyurcsány zorakı aksiyaları dağıdacağına söz verir. Budapeştdə ikinci gecə müxalifətlə polis toqquşub. Bu dəfə polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib, 50-yə qədər yaralı var. Aksiyalara səbəb Macaristanın baş nazirinin xalqa yalan danışdıqlarını dediyi lentin yayımlanmasıdır. İndi müxalifət baş nazirinin istifasını tələb edir. Amerika prezidenti George Bush Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşüb. Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində keçən görüşdə Bush bildirib ki, o Mahmud Abbasın vahid milli hökumət yaratmaq təşəbbüsünü müdafiə edir. Bu hökumət Mahmud Abbasın Fatah partiyası ilə hakimiyyətdə olan Hamas'ı bir araya gətirməlidir. Qərbin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı Hamas hakimiyyətə gələni Fələstin hökumətinə beynəlxalq yardımlar məhdudlaşdırılıb. Yenə bir türk yazıçısı türklüyü təhqir eləməkdə günahlandırılır. Sabah yazıçı Elif Şəfəqin məhkəməsi başlayır. Elif Şəfəq İstanbulun Bici romanında erməni qəhrəmanlarının soyqırıma məruz qaldığını yazıb. Günahı sübut olunsa yazıçını 3 illik həbs gözləyir. Ermənilər 1-ci Dünya müharibəsi dövründə Türkiyədə 1.5 milyondan çox erməninin qırıldığını iddia edirlər. Türk hökuməti ittihamları rədd edir. Roma papası 16-cı Benedikt yenə İslam haqqında dediklərinin səhv başa düşüldüyünü bildirir. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Dünya müsəlmanları Roma papasından Məhəmməd Peyğəmbərin vaizi olduğu dini dünyaya qılınc gücünə yaymaq əmri kimi bütün əməllərini şər və qeyri-insanı adlandıran 14-cü əsrin Bizans imperatoru 2-ci Manuel Paleologdan sitat gətirməsi üçün aydın şəkildə üzr istəməyi tələb ediblər. Papa Vatikanda İtalyan zəvvarlar qarşısında çıxış edərkən qalmaqala anlaşmazlığın səbəb olduğunu deyib. Onun sözlərdən görə sentyabrın 12-sində Almaniyanın Regensburg Universitetində söylədiyi nitqin əsl məqsədi dinlər arası dialoqu şövqləndirmək olub.
La mia intenzione era ben diversa.
Mənim niyyətim bambaşqa idi. İkinci Manuelin dediklərinin ardı olan rasionalizmin dinin yayılmasında nə qədər yaxşı yardımcı olması haqqdır. Gözəl sözləri ilə istədim onu izah edim ki, dinlə zorakılıq bir-birinə ziddir, dində təfəkkür isə həmahəngdirlər.
Ragione vanno insieme.
Papa belə deyib ki, bu qalmaqalın nəticəsi olaraq həm müxtəlif dinlər, həm də müasir təfəkkürlə xristian dini arasında xoş ovqat və hətta özünü tənqid şəraitində konstruktiv dialoq başlanmasına ümid bəsləyir.
Rövşən Rahiboğlu. İraqdakı Amerika hərbçilərinə hücumlar çoxalıb, bunu Amerika generalı William Caldwell deyib. Vay Əl-Qayda ardıcılarını İraqdakı Amerika əskərlərini hədəfə almağa çağırmışdı. Amerikalı hərbçilər qarşıdan gələn Ramazan ayı boyu zorakılığın daha da artacağını gözləyirlər. Əfqanistanda isə talibançılar ciddi təhlükə olaraq qalır, bunu NATO-nun başçılıq elədiyi koalisiya qüvvələri bildirir. Hərbçilər hesab edirlər ki, talibançılar yaxın gələcəkdə döyüş taktikasını dəyişəcəklər. Amerikanın Avropa komandanlığının yeni komandan müavini General William Ward Bakıdadır. Amerika səfərliyindən deyiblər ki, səfər tanışlıq üçündür. Bugün William Ward Prezident İlham Əliyevlə görüşüb, Amerika-Azərbaycan, NATO-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edib. Bakıda Fransız filmləri festivalı başlayır. Festival sentyabrın 24-nə qədər davam edəcək. Fransız filmləri kinematografçılar ittifaqında bir də İbrus teatrında göstərilir. Baxmaq istəyənlər dəvətnamələri Fransanın Bakıdakı səfirliyindən pulsuz götürə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Holland xəstəliyi Azərbaycan iqtisadiyyatını bürüyə bilərmi?
Bu halda yəqin ölkənin ixrac edə biləcəyi yeganə məhsul təbii ehtiyatlar olacaq. Bu ehtiyatlar ki, problemin yaranmasına gəlir.
AXCP bələdiyyə seçkilərinə getmir, yoxsa getdiyini boynuna almır. ATƏT Azərbaycan polisinə nümayişlərdə özünü necə aparmağı öyrədə bilərmi?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın iri neft şirkətləri ilə müqaviləni bağlamasının bugün 12 ili tamam olur. Bu müqavilələr bağlanarkən ölkənin sürətlə zənginləşəcəyi eyforiyası vardı. İndi 12 il keçəndən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının xəstəliyə tutula biləcəyi haqqında həyəcan zəngləri eşidilir. Özü də dünyanın nüfuzlu maliyyə qurumlarından. Ötən həftə Beynəlxalq Valyuta Fondu ölkə iqtisadiyyatının qızdırma içində olduğunu bildirib. Bəzi təhlilçilər bu xəbərdarlığı Holland xəstəliyinin iqtisadiyyata bulaşması sayırlar. Bu həftə Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan iqtisadiyyatına birmənalı bədbin qiymət verib. Bu qurumun Yaxın Şərq və Orta Asiya bölməsinin baş təhlilçisi Vitali Kramarenko Azadlıq Radiosuna müsahibəsində iqtisadiyyatın təhlükə qarşısında olduğunu belə izah edib. Onun sözlərinə görə, hökumət xərcləri son dərəcə yüksəldir. Bu isə inflyasiyaya səbəb olacaq.
İnflyasiya öncədən göründüyü kimi 2005-ci ilin dekabrındakı 5,5%-dən 2006-cı ilin avqustundakı 10,2%-ə çatdı. Öncə görməmiz odur ki, inflyasiya yüksəlməkdə davam edəcək.
Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondundan Kramarenko deyir. Dövlət Maliyyəsinə Müstəqil Nəzarət Mərkəzindən İnqilab Əhmədov Azadlıq Radiosuna Bakıdan verdiyi müsahibədə Holland xəstəliyinin Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsirlərini göstərməyə başladığını deyir. O, birincisi inflyasiyanın, ikincisi isə qeyri-neft sektorundakı problemləri Holland xəstəliyinin əlaməti sayır. 60-cı illərdə Hollandiyada yeni qaz yataqları istismar olunandan sonra valyutanın məzənnəsi qalxdı, sənaye məhsulları rəqabət qabiliyyətini itirdi və gerilədi. 1977-ci ildə Economist jurnalı buna Holland xəstəliyi adı verdi. Xəzər regionu iqtisadiyyatı üzrə tanınmış ekspert Laurent Rusekas Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir ki, əgər tədbir görülməsə, neft ixracatı manatın kursunu qaldırsa, onda ölkə malları xarici bazarda rəqabət qabiliyyətini itirəcək.
Bu halda yəqin ölkənin ixrac edə biləcəyi yeganə məhsul təbii ehtiyatlar olacaq. O ehtiyatlar ki, problemin yaranmasına gətirir.
Azərbaycan hökuməti bu problemi çox da əhəmiyyətli saymır. Hökumət qarşıdakı 20 ildə neftdən 140 milyard dollar gəlir gələcəyini və bu maliyyənin ölkənin əksər problemlərinin həllinə yol açacağını bildirir. Neft müqavilələrindən 12 il keçir, iqtisadiyyatın nə qazandığına, onu nə gözlədiyinə toxunduq. Ölkədə neft yeni sənaye deyil. 10 illər boyu bu sahədə çalışan neftçilər iri neft müqavilələrindən nə qazanıblar? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu işləyir.
Neftçilər günü ilə bağlı mən 1988-ci ildə neft aşılarında işləyən neftçi Qahir Ədilovla görüşdüm. Bayramlaşandan sonra dolanışıqla bağlı suala çox qısa bir cavab oldu.
Ayın axırına qədər borc eləmirəm. Yəni, ayın axırına çıxa bilirəm. Yəni, maşındır, deyək ki, nə bilim, evdir, mühəndislərdir. Həyat sürətinin yaxşılaşdırılmasına, deyək ki, qoyulacaq kapitalımız olmasa da, bugün ay ərzində borc eləmirik.
Qahir Ədilov deyir ki, 5 nəfərdən ibarət ailələri vaxtı ilə valideynlərinin köməyi ilə aldıqları bir otaqlı evdə yaşayır. Uşaqlar anadan olduqca bir otaqlı evdə yaşamağın çətin olduğunu görən ailə başçısı əvvəlcə 2 otaqlı ev almaq istəsə də buna gücü çatmayıb. Elə o səbəbdən də eyvanla otağın arasını açaraq genişlənmiş sahədə 2 otaq düzəldib. Dediyinə görə 5-6 illə müqayisədə quruda və dənizdə neft çıxaranların maaşları artıb. İndi neftçilərə yeni evlər də tikilir. Hətta Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti onlara bildirib ki, 2008-ci ilə qədər neftçilərin ev problemi tam həll olunacaq. Hazır ki, Azərbaycan neftçisinin qazancı haqqında Qahir Ədilovun təsəvvürləri belədir.
Bugün mən Azərbaycan neftçisinin tək özünün yaşayış səviyyəsini yox və bir neçə qohum əqrəbasının saxlanmasına belə qadir olan bir neftçi kimi görmək istəyərdim. Təkcə özün yox, ailəsin yox, hətta bir neçə qohum əqrəbasında saxlamaq, özünün şəxsi saxlamaq imkanı olacaq dərəcədə düşünürəm ki, Azərbaycan neftçisi belə yaşamalıdır.
25 ildən bəri neft aşılarında çalışan Qahir Ədilov deyir ki, bu ilin sonuna qədər kanalları kənardan dəyişilə bilən televizor almaq istəyir. Deyir, oktyabr ayından neftçilərin maaşlarının artırılacağı ilə bağlı məlumatlar var. Əgər əmək haqqı artırılsa, ilk maaşına bu cür rəngli televizor alacaq.
Vələ bir puldan deyil. Ancaq, təbii, alacağım. Yəni, onu yaxın vaxtlara planlaşdırmışam. Özü də bu ilin sonuna qədər Allah qoysa. Yəni, sizin oktyabr ayına, oktyabr, noyabr ayına, deyirəm, ilk maaşda Allah qoysa alacağım. Heç problem yoxdur.
Neftçilərin Uyğurları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı da deyir ki, Azərbaycan nefti dillər əzbəri olsa da, onu çıxaran Azərbaycan neftçisi bugün elə təminatlı həyat sürmür. Digər neft ölkələrində neftçilərin xeyli yüksək maaş aldıqlarını deyən Mirvari Qəhrəmanlı, 1-2 il əvvəl Norveçin Statoil neft şirkətində gördükləri ilə Azərbaycanda gördüklərini müqayisə edir. Onun dediyinə görə Statoilun Şimal dənizindəki platformalarında çalışan neftçi ayda 10-12 min dollar civarında maaş aldığı halda təxminən eyni şəraitdə işləyən Azərbaycanlı neftçinin orta aylığı əmək haqqı 300-400 yeni manat ətrafındadır. Yalnız dənizdə işləyənlər bundan bir qədər çox maaş alırlar. Neft və qaz sənayesi işçilərinin Həmkarlar İttifaqının sədri Cahangir Əliyev hesab edir ki, Azərbaycan neftçilərinin qərb ölkələrindəki həmkarlarına çatmasına xeyli müddət lazımdır.
Saat boyunca özümüzü Norveçin, yəni İngiltərənin neftçilərinə müqayisə edə bilmərik. Bizim onlara çatmağımıza da xeyli var. Amma hər halda inkişaf var, mən onu demək istəyərdim. Əgər müqayisə ediriksə 5 il bundan qabaq dediyi kimi, mən onu deyərdim ki, inkişaf var.
Amma bütün bu deyilənlərə baxmayaraq, neftçi Qahir Ədilov vəziyyətin bir neçə ilə yaxşılaşacağına inanır. Həm də inanır ki, onda ailəsi bir otaqlı evdə deyil, yeni, daha geniş evdə yaşayacaq.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakı Dövlət Universiteti tələbələrə nə sürpriz hazırlayıb? Xəbərlərdən sonra 14-24 proqramını qaçırmayın.
Və nəticələr 14-24.
Bunları xəbərlərdən sonra işləyəcəksiniz. İndi isə efirdə xəbərlərdir. Bələdiyyədə boş qalan yerlərə oktyabrın 6-sında keçiriləcək seçkilər ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Mərkəz Seçki Komissiyasını məhkəməyə verib ki, o, bu seçkidə partiyanın iştirakı görsənişini yaradır. Mərkəz Seçki Komissiyası isə AXCP-çilərin rayonlarda seçkiyə getdiyini deyir. partiya bundan əvvəl seçkini boykot edəcəyini bildirmişdi. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyik. Babək Mərkəz Seçki Komissiyasının nə maraq ola bilər ki, AXİ CP-nin iştirakı görsənişini yaratsın və ola bilərmi ki, bəzi üzvlər sadəcə partiyanın qərarına tabi olmurlar?
Rövşən, həqiqətən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bəzi üzvləri bu partiyanın boykot qərarına baxmayaraq yeni təkrar əlavə və boş qalan bələdiyyələrə seçkilərdə iştirak edir. Onlardan biri də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Balakən rayon şöbəsinin sədr müavini Şükür Məmmədovdur. Siyasi fəaliyyət göstərməklə yanaşı Balakən rayon bələdiyyəsində də sədr müavini işləyən Şükür Məmmədov mənsub olduğu partiyanın iradəsi əleyhinə getməsini belə izah edir.
Mən dəfsa düşkünü deyiləm. Orada şansıya düşkünü deyiləm. Amma mənim, həmizə istəyirəm ki, məsə xidmət göstərim, xalqa qardaş. Fəaliyyətdir, mən xasiyyətim bilir, anıdan gəlməmləm belə adamım.
Şükür Məmmədov ancaq etiraf edir ki, seçkilərə qatıldıqdan sonra onu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarından xaric ediblər. Rövşən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bəzi üzvlərinin bələdiyyə seçkilərinə qatılıb-qatılmaması ilə bağlı mübahisələr hələ bir neçə ay bundan əvvəl başlamışdı. Mərkəz Seçki Komissiyası bildirir ki, bu partiyanın 23 üzvü namizədliyini irəli sürüb. Ancaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da öz növbəsində apellyasiya məhkəməsinə şikayət edərək Mərkəz Seçki Komissiyasının ictimaiyyəti saçdırmaqda günahlandırırdı. Sentyabrın 19-da isə bu mübahisələrə baxan apellyasiya məhkəməsi AXCP-nin şikayətini təmin etmədi. Məhkəmənin gəldiyi nəticəyə görə Mərkəz Seçki Komissiyasının təqdim etdiyi 23 nəfərdən 4-ü həqiqətən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Bu partiyanın hüquqşünası Tofiq Quliyev deyir ki, seçkilərə qatılan bütün cəbhəçiləri üzvlükdən xaric ediblər. Onun sözlərinə görə hakimiyyətin 10 minlərlə üzvü olan bir partiyanın cəmi bir neçə üzvünü üst tərəfinə çəkməsi təcrüblü deyil.
Bu Xalq Cəbhəsi adı ilə onun digər müxalifətdə olan partiyaların adı ilə şəxsləri bilirsiniz nə üçün? O pripiska deyirləri. Onun üçün də görüntü yaradırlar ki, güya bu partiyalarda iştirak edir seçkidə. Seçkiyə demokratik bir görünüş ovqat vermək üçündür.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, onların bələdiyyə seçkilərinə demokratik görüntü yaratmaq problemləri yoxdur. Çünki onsuz da AXCP-dən başqa bir neçə müxalifət partiyası bələdiyyə seçkilərinə qatılıb.
Sanki Xalq Cəbhəsi laf bir nəfər olsun bələdiyyədə vermədi. Və Müsavat partiyası iştirak edir burada. Milli İstiqlal partiyası iştirak edir. Bunlar iktidar partiyalarıdır. Bunlar da təbii müxalifət partiyasıdır. Sadəcə onlar öz bələdiyyədə zəifliklərini ispatlı eləməkdən ötürü belə görüntü yaratmağa çalışırlar. Yəni belə iddialarla çıxış edirlər.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə deyir ki, əslində bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı Azərbaycanda baş verənləri anlamaq elə də çətin deyil. Bir sıra müxalifət partiyaları boykot qərarının daha çox tərəfdar qazanmasını, hakimiyyət isə boykotun baş tutmamasını istəyir. İndi hakimiyyət də bəzi müxalifət partiyalarının bir sıra üzvlərini bu qərardan çəkindirməklə öz niyyətinə yaxınlaşmaqdadır. Ancaq Hafiz Həsənov deyir ki, əsas məsələ seçkilərin demokratik keçirilməsidir. Ona görə də bütün qüvvələr gücü məhz buna qoymalıdır. Rövşən, Mərkəz Seçki Komissiyası artıq sentyabrın 19-undan başlayaraq dairələri bülletinlərlə təmin etməyə başlayıb, bu proses həftənin axırına qədər davam edəcək. Seçki məcəlləsinə görə səs verməyə 24 saat qalana qədər bütün məntəqələr bülletinlərlə təmin edilməlidir. Oktyabrın 6-sı, yəni səs vermə günü 603 bələdiyyəyə seçkilər keçiriləcək. Bu zaman 1900-dən çox bələdiyyə üzvlüyü uğrunda 4500-ə qədər namizəd mübarizə aparacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı barədə qanunu təkmilləşdirəcəyinə ümid elədiyini bildirib. Ofisin rəhbəri Maurizio Pavesinin bu barədə bəyanatından qabaq dünən sərbəst toplaşma azadlığına necə əməl olunması barədə hakimiyyət nümayəndələri və ekspertlərin iştirakı ilə diskussiyalar keçirilmişdi. Hakimiyyət kütləvi toplantılar zamanı polisin davranışını təkmilləşdirmək üçün treninqlər barədə ATƏT-in təklifini qəbul edib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını işləyik. Şahnaz, polisin parlament seçkilərindən qabaq və sonrakı mitinqləri zorla dağıtması peşəkarlığın olmamasından irəli gələn məsələdir, yoxsa siyasi məsələ? Yəni, təlimlər bu problemi yoluna qoya bilərmi?
Rövşən, mən söhbət etdiyim əksər ekspertlərə görə mitinq və yürüşlərin zorakılıqla dağıdılması və bu zaman müxtəlif vasitələrdən istifadə olunması daha çox siyasi amillə bağlıdır. Amma bununla belə polisin qeyri-peşəkarlığını önə çəkənlər də var. 90-cı illərin əvvəllərində polis rəisi işləmiş İsaxan Aşurova görə Azərbaycan polisi kütləvi aksiyalarda qanunun tələblərini pozur və zərurət olmadan belə xüsusi vasitələrdən istifadə edir. Keçmiş polis rəisi məsələsinə görə fiziki və hüquqi şəxslərin həyatlarını və əmlakının təhlükəsizliyini təmin etməli olan polis öz vəzifəsini unudaraq xalqla hakimiyyət arasında sipərə çevrilir. İsaxan Aşırov düşünür ki, Daxili İşlər Nazirliyi siyasi quruma çevrildiyindən və polis əməkdaşları da təlimata yox, rəisin əmrinə əməl etdiyindən ATƏT-in keçirdiyi təlimlərin bir faydası olmayacaq.
Çünki 2001-ci ildə polisə belə təlimlərin keçirilməsində mən də iştirak eləmişəm. Beynəlxalq ekspertlər ora dəvət olunmuşdu. Biz bu polisin müdaxiləsinin hansı hallarda zərurlu olmasını eyni şəkildə biz bunların hamısını göstərmişik. Ancaq buna baxmayaraq polis keçirilən təlimlərə deyil, rəislərinin göstərişlərinə əsaslanır və bu baxımdan ümidsiz bir şeydir o təlim keçməklə. Polisin güya münasibəti yaxşılaşacaq iddiasında bulunmaq.
İsaxan Aşırov. Amma ATƏT nikbin görünür. Təşkilatın Bakı ofisinin rəhbəri Marusi Pavesinin qənaətincə bu təlimlər polisin vəzifə səlahiyyətlərini aşmasına imkan verməyəcək. Hərçənd rəsmilər də birbaşa olmasa da dolayı yolla etiraf edirlər ki, bu təlimlərdən sonra belə polis qanunu pozub. Prezidentin icra aparatının insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə sektor müdürü Çingiz Əskərov şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış etiraz aksiyalarının dağıdılması ilə bağlı xidməti təhqiqat aparıldığını və bu zaman qanun pozuntularının aşkarlandığını deyir.
Xidməti təhqiqat aparılmışdır. Deməli, bu təhqiqat zamanı 500 nəfərdən çox insan dindirilmiş, o cümlədən 200-dən çox polis əməkdaşı dindirilmişdir. Günahkar şəxslər intizam qaydasında cəzalandırılmışdır. Azərbaycan hökuməti də öz öhdəliklərinə əməl etməyə çalışır.
Azərbaycan polisinin nümayişçilərlə necə davranması barədə Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədik. Macaristan polisi nümayişçilərlə necə davranıb biraz sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Macaristanda 2-ci sutkadakı baş nazir əleyhinə nümayişlər davam edir. Kommunist rejimi vaxtı komsomoldan, müstəqillik vaxtı biznesdə və siyasətdə irəli çıxa bilən baş nazir Ferenc Gürçaninin uğurlu irəliləyişi sona çata bilərmi? Elxan Nəsiblini işləyik.
Biz səhər də yalan danışırıq, axşam da. Deyən lideri Macar xalqı saxlayacaq mı? Reutersin bu sualına Budapeşti politolog Ervin Sizmadiya cavab verir ki, çətin, həm də ona görə ki, Macar siyasətində mənəviyyatın rolu artır. Son iki gündə Hakim Sosialist Partiyasının xalq arasında populyarlığı 40%-dən 25%-ə düşüb. Budapeşti ikinci gecədir ki, dinç başlanan nümayiş sonda polislən toqquşmaya gətirir. Bu dəfə 50 nümayişçi yaralanıb, 24 polis, 100 nümayişçi həbs olunub. Bununla belə DPA agentliyi yerli müşahidəçilərə istinadən yazır ki, hadisələrin qızışacağını gözləmək çətindir. Hər şey isə başnazir Ferenc Dürçaninin səsi yazılmış lentdən başlanıb. Macaristan radiosunun internet səhifəsində yerləşdirilmiş həmin lentdə Dürçani Hakim Sosialist Partiyasındakı yığıncaqda deyir ki, biz aprel ayındakı parlament seçkilərini udmaq üçün xalqa yalan dedik. Son iki ildə biz yalan danışmaqla məşğuluq. Axırıncı 4 ildə biz başqa bir iş görməmişik. Heç bir Avropa ölkəsi bizim elədiyimiz axmaqlıqları eləməyib.
Həm kiçit, nagyon. Avropadan iyən büsməşəyət meyək olsaq nəm çinadın, nəm çinartunq.
Vulqar ifadələrlə dolu olan həmin lentdə Dürçani deyir ki, hakimiyyət özünün iqtisadi siyasətinlə xalqa dəyən ziyanın miqyasını gizlətməklə parlament seçkilərini yenidən uda bildi. Bu lentdə eşitdiklərindən qəzəblənən sıravi macarlar nümayişə çıxıb başnazirin istefasını tələb edir. Toqquşmalardan sonra isə bütün bu son hadisələrin əsas günahkarı Dürçanini hesab eləyir. Ancaq Dürçani özünü günahkar saymır. Baş nazir deyir ki, əksinə, o öz partiyasını inandırmağa çalışıb ki, belə davam eləyə bilməz. Qaldı ki, yalan danışmağa, o deyir ki, ümumiyyətlə, siyasətçilərin yalan danışmağını nəzərdə tutub. Və onun sözlərinə görə, kommunizmdən demokratiyaya keçiləndən bəri bütün siyasətçilər yalan danışır. Kommunist partiyasının hakimiyyəti vaxtı komsomol lideri olan Dürçani kapitalizm vaxtı dərhal biznesmenə çevrildi və milyonçu oldu. Sonra da siyasətə qoşulub başnazir kürsüsünə oturdu. Müxalifətin hakimiyyətdəkindən xoşu gəlməməsi bəlkə də bütün ölkələrdə var. Ancaq Dürçaninin müxalifət tərəfdarları arasında olduqca qeyri-populyar olmasını bütün agentliklər vurğulayır. Onu Fideş partiyasında ümumiyyətlə qəbul eləmirlər. Bu partiyanı komünist dövrünün dissidentləri yaradıblar. Hazırda Budapeştdəki toquşmalara görə Dürçani ilə yanaşı bu partiyanın üzvləri də günahlandırılır ki, vəziyyəti qızışdırıblar. Budapeştdəki Siyasi Kapital İnstitutunun təhlilçisi Christian Sabadas deyir ki, nümayişdə birinci daş atılana qədər Fideş udurdu. Daş atılandan sonra zorakılıq başlananda Dürçani ilə yanaşı müxalifətin Fideş partiyası da uduzdu.
Elxan Nəsibli, nümayişlər insan haqlarda nümayişlər də qanunlarla tənzim olunur. Hansı ölkələr bu haqları necə qoruyur? Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurası ölkələrin insan haqlarını necə qorumasını dəyərləndirir. Şuranın üzvü olan Azərbaycanı bu tədbirdə ölkənin Cenevrədəki beynəlxalq təşkilatlar üzrə elçisi Elçin Əmirbəyov təmsil edir. Kənan Kazımoğlunun ondan götürdüyü müsahibəni dinləyək.
Birinci gün ilkilik mövzusu üzrə hesabat dinlənildi və orada bu məsələlər demək arasında bu dinlərə qarşı böhtan mövzusu da öz əksini tapmışdır və deməli Azərbaycan nümayəndə heyəti həm öz milli qismində, həm də İKT İslam Konferansı Təşkilatı tərəfindən edilmiş deməli bu bəyanata qoşularaq bu məsələyə öz mövqeyini bildirir və deyilmişdir ki, deməli İslam'a qarşı son zamanlar deməli artan hücumlar əsassızdır və heç də deməli bu sivilizasiyalar arasında dialoqa xidmət edən bir amil deyil və ona görə də İslamın deməli terrorizmlə uyğunlaşdırılması köklü surətdə yanlış bir hərəkətlərdir və ona görə də bu barədə biz öz mövqeyimizi bildirərək belə hallardan əl çəkməyə və ondansa dialoqun deməli dinlər arası və müxtəlif sivilizasiyalar arasında dialoqu daha üstün tuturuq və bu konstruktiv yanaşma davam etdirməlidir və şura da bu məsələlərə öz münasibətini bildirməlidir.
Bu yeni yaradılıb şura, ikinci sessiyadır və s. Yəni bu daha çox diskussiya klubuna oxşuyur və yaxud yəni bu şuranın çıxardığı qərarların yaxud da ki qəbul etdiyi qətnamələrin hər hansısa bir icra olunması gözlənilir. Yəni bunun hansı
bir icra mexanizmi? Yaxşı, çox yaxşı və yerli bir sual, yəni ki yerinə düşən bir sualdır. Ona görə ki şura hələ ki deməli axıra qədər formalaşmış bir beynəlxalq təşkilat və yaxud qurum deyil. Ona görə də bəzi qərarların deməli bəzi onların prosedurların müəyyən edilməsi, sonra deməli qərarların qəbul edilməsi üzrə mübadiləri bu barədə davam edir və hal-hazırda bütün ölkələrin mövqeyi ondan ibarətdir ki, doğrudan da əgər biz diskussiya klubunu yaratmaq istəmiriksə, onda biz müzakirələr nəticəsində deməli əldə edilmiş qərarların həyata keçirilməsi mexanizmlərini gücləndirməliyik və deməli elə vəziyyətə gəlib çıxmalıdır. Deməli gətirməliyik ki, bütün bu qərarlar kağız olaraq qalmasın və öz deməli implementasiyasını tapsın.
Bu şuranın tənqidçiləri arasında məsələn beynəlxalq koalisiya var, 41 insan haqları təşkilatını birləşdirən koalisiyadır. Bunlar narahatlar ki, yəni bu şuranın üzvlər arasında insan haqlarını pozan ölkələr var. Məsələn Çin, Nigeriya, Pakistan, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, o cümlədən Azərbaycanın da adı çəkilir. Burada konkret olaraq Azərbaycan üzərində dayanaq. Yəni, Azərbaycan bir çox məsələlərlə bağlı tənqid olunur, insan haqları ilə bağlı. Məsələn, tutaq ki, Freedom House təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edibdir. Belə olan halda Azərbaycan bu şuraya yəni, nə təşrif edə bilər?
Birincisi, bu bəzi qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu yaradılmış və yəni ki, siyahılar sözsüz ki, onları yəni ki, bu 100% götürmək düzgün olmazdı. Ona görə ki, bu qərəzli mövqeylər bir sıra ölkələr üçün deməli qəbul olunmazdır. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti də heç vaxt bu tənqiddən, konstruktiv tənqiddən boyun qaçırmamışdır.
Azərbaycanın Cenevrədəki beynəlxalq təşkilatlar üzrə elçisi Elçin Əmirbəyovla tam müsahibəni Azadlıq Radiosunun internet saytından eşidə bilərsiniz www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda bir daha xəbər başlıqları Ruzanna buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti deyir ki, gələn nə qazın, nə də benzinin qiyməti qalxacaq. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər gələn aya çıxanacaq. Macaristanın başnaziri aksiyaları dağıdacağına söz verib. Hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda sabah gündüz 25-27 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında 24-29, dağlıq rayonlarda 14-19 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı bir də Rövşən Əliyev tanış elədik. Biz sizinlə sağollaşırıq, amma bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə gənclərin 14-24 proqramıdır. Bu dəfəki proqramda ali təhsil məktəblərində yeniliklərdən danışılacaq, həm də gənc bəstəkarın ifasını dinləyəcəksiniz.
Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Baloni sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kurslara.
İndi 2-ci simfoniya üzərində işləyirəm, bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirim, partitura işini sona yetirim ki, o əsər ifa olunsun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülker Akif qızı. Artıq yeni dərs ili başlayıb. Ənənəmizə sadiq qalaraq, mən sizə yenə də universitetdəki yeniliklərdən, tələbələrə yaradılan imkanlardan danışacağım. Bu dəfə sizə Bakı Dövlət Universitetindən xəbər gətirmişəm. Xəbərə keçməsindən əvvəl onu da deyim ki, gənc piyanoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Pikə Axundova da qonağımdır.
Xoş gəlmişsən Pikə, radiomuza, verilişimizə.
Çox sağ ol.
Veliş boyu onun fortepianada ifasını, bəstələdiyi əsəri dinləyəcəyik. Yeni tədris ilində bəzi ali məktəblər tələbələrə sürprizlər hazırlayıb. Belə universitetlərdən biri də Bakı Dövlət Universitetidir. Bu il həmin ali məktəbdə yeni kafedra, nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası açılıb. Bu kafedranın nəzdində müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş nano araşdırmalar mərkəzi də tələbələrin istifadəsinə verilib. Kafedranın müdiri Məhəmmədəli Ramazanov deyir ki, mərkəzdə müasir tələblər səviyyəsində nanotexnologiyaları üzrə elmi tədqiqatlar aparılacaq. Kafedrada isə bu sahə üzrə tədris işi təşkil ediləcək.
Nanotexnologiya əsasən 0,1-100 nanometr ölçülü quruluşları və bu quruluşlarda baş verən fiziki, kimyəvi və bioloji hadisələrin yaratdığı təsirləri öyrənir. Bu elmi texniki istiqamətin əsasını yeni nanoquruluşlu materialların alınması, tədqiqi və tədbiqi təşkil edir. Nanoaraşdırmalar mərkəzində nanoquruluşları öyrənmək üçün atom qüvvəti mikroskopları alınıb, Fourier spektrometrlər alınıb. Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Universitetdə belə bir mərkəzin açılmasından tələbələr də məmnun görünürlər.
Bizim təzə müasir aparatlar gəlib, AFM, atomlu silahlı mikroskop və Fourier spektr. Bu bizim işimizə çox kömək eləyir. İstəyərdim ki, bizim bütün tələbələr bu işə qoşulsun.
İncənə qədər belə bir avadanlıqlar yox idi. Məcbur olurdu, tutaq ki, nümunəni burada alıb göndərirdi başqa ölkələrə, yəni İrana, tutaq ki, Rusiyaya. Orada ölçmələr aparılıb, gətirilirdi, yəni burada nəticələr hesablanırdı. Amma indidən burada bizdən avadanlıqlar olduğu üçün buradan deməli nümunələrimizi alıb, özümüz də yəni öz tələbələr, magistrlar, aspirantlar burada işləyə biləcəklər.
Kafedra müdiri Məhəmməd Əli Ramazanov deyir ki, yaxın gələcəkdə kafedranın müəllimləri bu sahədə Azərbaycan dili dərs vəsaitləri və illüstrativ materiallar da hazırlayacaqlar. 14-24. Amma Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələrin heç də hamısı universitetin yeni tədris ilinə hazırlığından razı deyillər. Bəzi tələbələr daha çox dəyişikliklər gözlədiklərini deyirlər. Daha ətraflı Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalənin hazırladığı reportajda.
Tətildən qayıdan tələbələrin ali təhsil ocaqlarından öz gözləntiləri var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin universitetdə nə umub, nə gördüklərini özlərindən eşitdik.
Universitet həyatını tamam başqa cür gözləyirdim, amma gözlədiyim kimi olmadı. Pərdələrin kirli vəziyyəti, şişələrin tikli vəziyyəti, mikroblar içində oturma belə vəziyyəti gözləmirdim. Ən əsası birinci növbədə məni yanıldan bu olubdu.
Universitetdə gözləyirdim ki, orta məktəbdən fərqli bir şey görəcəm, yenilik görəcəm, müasirlik görəcəm, sərbəstlik görəcəm, amma yenə dörd divar, partalar və s. Ondan başqa müəllim nə deyirsən ona qulaq asmalısan. Əgər fikirlər müxtəlifdirsə müəllimlə, deməli 100% sən səhvsə, bunu qəbul eləməlisən. Yəni universitetdə belədir, adi orta məktəbdə kimi.
Universitetin çox şey gözləyirdim, xüsusilə də yeni dərs sistemindən daha sərbəst formada keçilməsini, digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi. Yəni eşitdiyimə görə bu baloni sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız ikinci və birinci kurslara aiddir. Yəni, digər kurslara şamil edilmir. İstəyərdim bizə də şamil edilsin. Çünki orada müəllim fikrimcə ədalətlilik, sərbəstlik daha çoxdur.
Gözlərdim ki, daha yaxşı təmir olacaqdı universitet. Yəni ki, əvvəlkinə nisbətən təmir olundu düzdür, ancaq axıra kimi başa vurulmadı təmir.
Yay tətilindən qayıdan tələbələr fərqli əhval-ruh gədədilər. 3 aylıq ayrılıqdan sonra dərs üçün darxanlarla yanaşı oxumağa həvəsi olmayanlar da var.
Təcrübə bizim üçün daha çox vacibdir. Praktika ərzində belə fikirləşdim ki, mən yəni keçən iki kimi özümü daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Fikrimi daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Bir sözlə, yəni həvəsim elə də çox deyil oxumağa.
İndi oxumağa həvəsim daha çox var, çünki bu yay daha çox dincəldim.
Hə, oxumağa əlbəttə ki, var həvəsim. Yəni ki, dərslərlə bağlı 4-cü kursda maraqlı dərslər, fənlərimiz maraqlıdır. Yəni ümid edirəm ki, maraqlı olacaq.
Universitetdə özünə yeni tanışlar tapanlar təkcə birinci kurs tələbələri deyil. Yuxarı kurslarda oxuyanlar da qruplarına yeni gəlmiş tələbələrlə dostlaşmağa çalışırlar.
Hamı ilə ünsiyyətim normaldır. Mənim onlarla, onların da mənimlə.
Tələbə həyatının müxtəlif mərhələlərini yaşayan gənclər planlarından da danışdılar. Sonuncu kurs tələbələri üçün bu il daha önəmlidir. Onlar deyirlər ki, qarşıdakı semestri səmərəli keçirməyə çalışacaqlar.
Bu il sonuncu ildir. Yəqin ki, ingilis dilimi mükəmməlləşdirərəm. Bəzi kurslar olmalıdır. Onlara getmək istəyirəm ki, təkmilləşdirim.
Axırıncı ilimdir. Qabaqdan magistratura gəlir. İstəyirəm ki, yaxşı hazırlaşım. İnşallah 2 ildə təhsilimi davam elətdirim magistratura.
Yeni dərs ilinin yeni əhval-ruhiyyəsini tələbələrdən dinlədik. Onlarla dinləyicilər arasında körpünü isə biz yaratdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Pisalə.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi, indi Piki Axundovanın ifasında bir parça dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Təhsilini xaricdə almaq istəyən tələbələrə də şad xəbərim var. 2006-cı ildə birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul olmuş 5 nəfərin Amerikanın George Mason və Malaziyanın texnoloji universitetlərində bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil almaq şansı var. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə Amerikanın George Mason Universiteti və Malaziyanın Texnoloji Universiteti arasında əldə edilən razılaşmaya əsasən müsabiqədə birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında 400-dən yuxarı bal toplayan və ingilis dilini mükəmməl bilən tələbələr iştirak edə bilərlər. Bu universitetlərə daxil olan tələbələrin təhsil xərclərini Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ödəyəcək. Müsabiqədən uğurla keçən tələbələr təhsil aldıqları müddətdə aylıq təqaüd də alacaq və ildə bir dəfə Azərbaycana gediş-gəliş xərclərini nazirlik ödəyəcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sentyabrın 18-dən 22-sinədək tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməklə xüsusi ərizə formasını doldurmalıdırlar. 24. Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Gərək bağışlasın, biraz gözlətdim. Gənc piyanoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Piki Axundova indi mənimlədir. Piki, səhv eləmirəmsə, 4 yaşından fortepiano çalmağa başlamışsan. 4 yaşında bir uşağın fortepianoya marağı necə oldu ki, yarandı?
Maraq deyəndə ki, bilirsiniz, hər bir təbii ki insanın gələcəkdə bir sənət sahibi kimi formalaşmasında onun böyüdüyü ailənin böyük əhəmiyyəti var. Yəni o nə cür ailədə böyüyüb? Təbii ki, mən özüm musiqiçi ailəsində anadan olmuşam. Mənim anam, dayım, onlar musiqiçidirlər və ümumiyyətlə yəni, ondan əlavə də bizim ailənin heç musiqiçi olmayan üzvlərdir. Yəni bizim ailədə musiqiyə o qədər böyük maraq, o qədər böyük həvəs var ki, yəni mən belə bir ortamda böyümüşəm və mən çox kiçik yaşlarımdan elə bizim o bəstəkar mahnılarımız, bizim o xalq musiqimiz, muğamlarımız elə bir sədası altında mən öz tərbiyəmi almışam və mənim valideynim də musiqiçi olduğuna görə, yəni mənim bu hardasa musiqiyə, yəni məndə olan o bacarığı elə uşaq yaşlarından hiss eləyərək 4 yaşından, yəni anam mənə təhsil verməyə başladı musiqidən.
Sonra təhsilinə davam etdirdin
Bülbül adlı məktəbdə. Bəli, düz buyurursunuz. Sonra mən yəni 5 yaşımda Bülbül adlı məktəbin hazırlıq sinifinə, sonra isə 6 yaşımda isə 1-ci sinifinə daxil oldum. Yəni ancaq yəni pianist kimi. Yəni mən fortepianoda ifa edirdim. Mənim ilk müəllimim olub Güləxan Namazova. Daha sonra mən orada Nailə Rəcəbovadan dərslər almışam. Yəni mən çox xoşbəxtəm ki, mənim o cür gözəl müəllimlərim olub. Çünki siz özünüz də təbii ki, mənə razılaşarsınız ki, hər bir insanın yəni formalaşmasında o müəllimin çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni mənim elə anam da daxil olmaqla mənim müəllimlərim onlar mənə çox yaxşı bir növrə qoyublar mənim üçün. Onlar mənə yaxşı məktəb veriblər ki, mən bu günləri, yəni onların hər birinə nə bilim, nə qədər minnətdarlıq eləsəm yenə də azdır.
Bildiyimə görə təkcə fortepianoda ifa etmirsən, həm də əsərlər bəstələyirsən. Bəstəkarlığı necə oldu gəldin?
Bəstəkarlığı ümumiyyətlə mən elə uşaq yaşlarından yazırdım, düzün desəm, amma bir qədər mən özüm utancaq təbiətli insan olduğum üçün bir qədər nəsə belə aləmdə deməyə utanırdım və yaxud da nəsə belə bildirmirdim ki, mənim bəstəkarlığa istəyim var, marağım var. Yəni sonra belə oldu ki, necə istədiyim, belə bir tarixçəsi var mənim bəstəkarlığa gəlməyimin. Yəni mənim ədəbiyyat müəlliməm bizə belə bir tapşırıq verdi ki, bizim sinifdə uşaqlar vardı ki, onlar bəstəkarlıqda oxuyurdular. Dedilər ki, yəni dedi ki, bizə ki, bu il 7-ci sinifdə mən oxuyurdum. Dedi ki, bu il keçdiyimiz şeirlərə kim nə mahnı bəstələyir, bəstələsin, gəlsin mənə göstərsin. İnanın ki, heç mən bilmirəm necə oldu. Mənə o fikir hardan gəldi? Dedi, mən götürdüm Molla Pənah Vaqifin Hayf ki yoxdur qoşmasını və ona musiqi bəstələdim o şeirə və gəldim onu müəlliməmə göstərdim. Müəlliməm çox bəyəndi. Sonra mənim valideynlərim, mən ailə üzvlərim dedilər ki, yoxdur. Yəni sənin bəstəkara mütləq göstərmək lazımdır və mənim anam onda mənə Tofiq Quliyevin yanına apardı. Yəni mən bir bəstəkar kimi xeyirdamı Tofiq Quliyevdən almışam. O dinlədi, o mənə xeyir duasını verdi və yəni ondan sonra mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olmuşam İlham Abdullayevin sinifində, Bülbül adına məktəbdə.
Bu günədək hansı uğurların olub hər iki sahədə?
Hər iki sahədə, yəni mən elə günün bu günə qədər, yəni bəstəkarlığı da fortepianla da paralel olaraq oxuyuram, elə musiqi akademiyasında da və hər iki sahə üzrə mənim yəni ayrı-ayrılıqda uğurlarım olub. Yəni mən istər respublikamız daxilində, istər onun hüdudlarından kənarda mən çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm və vətənimizi həmişə təmsil eləmişəm, Azərbaycanımızı. Yəni mən Nazim Əlverdibəyev adına müsabiqənin laureatıyam, Qızıl Açar müsabiqəsinin laureatıyam. Sonra mən Sankt Peterburqda məktəbdə oxuyanda 11-ci sinifdə ilk dəfə beynəlxalq müsabiqəyə getdim. Orada laureat olmuşam. Qırğızstanda keçirilən İsikül Ulduzları festivalında yenə də həm pianoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elədim. Orada mən ustad dərsləri aldım. Yəni çox onlar mənim üçün unudulmaz günlərimdir. Və son olaraq mən 2004-cü ildə Sankt Peterburqda Anton Rubinşteynin yubileylə əlaqədar çox mötəbər bir müsabiqəyə dəvət aldım. Yəni orada həm pianoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elirdim. Yəni o müsabiqə bir qədər çox çətin müsabiqədir. Yəni dünya miqyasında ən çətin musiqi müsabiqələrindən biri hesab olunur. Yəni ora mən əvvəlcə video kaset göndərdim. O kasetlər vasitəsilə mən seçim turlarından keçdim və orada artıq iştirak etmək hüququ qazandım. Çox çətin müsabiqə idi. Yəni çox mənim çətin rəqiblərim var idi. Yəni orada Moskvada aspiranturada oxuyan, Sankt Peterburqda oxuyan, yəni çox güclü tələbələr var idi. Orada müstəfər heyətində ən yəni çox ziyalı insanlar, yəni çox musiqidə artıq öz sözünüz çoxdan demiş, çox mötəbər simalar əyləşmişdi. Yəni mənim üçün çox böyük şərəfdir ki, mən onların qarşısında çıxış elədim və mən o müsabiqədə 3-cü yerə layiq oldum və bundan əlavə isə deməli orada müsabiqədə bir mütləq bir əsər var idi ki, müsabiqə Anton Rubinşteynə həsr olunduğu üçün bütün müsabiqə iştirakçıları o müsabiqədə öz Rubinştein mövzusunda hərəsi bir əsər yazmalı idi. Mən də belə qərara gəldim ki, bir halda ki, mən şərqi təmsil edirəm, mən Rubinşteynin Persidski Pesni adlanan vokal silsiləsi var, Mirzə Şəfi Vazihin sözlərini yazıb. Mən də belə yəni oradan bir mövzu götürdüm və o mövzunu işlədim və bu da çox mənim üçün düşərli oldu ki, mən bütün müsabiqə iştirakçıları arasında, yəni laureatlıqdan əlavə həm də xüsusi mükafata layiq görüldüm Rubinşteyn mövzusunda yazılmış ən yaxşı əsərə görə. Və Sankt Peterburq Filarmoniyasında orada yekun konsert oldu, çox təntənəli təqdim etmə mərasimi oldu. Və yəni çox yəni mənim üçün yəni bunlar çox böyük hadisədir mənim həyatımda.
Sənə uğur gətirmiş bu əsəri dinləyək.
Dinləyək.
Sonra söhbətimizi davam edək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
ki, həm piano, həm də bəstəkarlıq. Gələcəkdə də bu iki yolda davam elətdirmək istəyirsən, yoxsa səncə seçim qarşısında qalıb birini seçəcəksən?
Nə bilim, valla, yox. Mən təbii kimi heç birini itirmək istəmirəm. Yəni, bilirsiniz, elə insanlar var ki, yəni, Allah Taala mənə yəni, bu necə deyim istədadı verir ki, mən olan hər ikisini bacarım. Yəni, o hər adama nəsib olan bir şey deyil. Yəni, mən çalışacağım ki, olan hər ikisini layiqincə. Yəni, bilirsiniz, belə mən ümumiyyətlə elə xarakterli insanam ki, mən görsəm ki, nəsə biraz hansısa axsıyır, mən heç onu davam da eləmərəm. Yəni, mən ümumiyyətlə elə bir insanam ki, mən bir şeyə ki, nə məqsəd qoydum qarşıma, çalışıram ki, onu ən yüksək səviyyədə mən onu yerinə yetirməyə bacarım və çalışacağım ki, yəni həm bəstəkarlıq sahəsində, çünki mən bugün magistratura da oxuyuram, mən Arif Məlikov kimi bir şəxsiyyətdən dərs alıram. Yəni, mən çalışacağım ki, o əsərlərim, yəni mən inkişaf edeyim, öz üzərimdə işləyim və pianist kimi də, yəni imkan daxilində, yəni təbii ki, şərait yaradılsın ki, çoxlu konsertlər keçirilsin, çoxlu müsabiqələrə yəni mənə göndərsin. Vallahi mən çox belə həvəsli insanam. Təbii, yəni belə şeylər olsa, mən yəni çox böyük həvəslə iştirak edirəm və bundan əlavə həm də mənim mahnı tərəfi də var, yəni mənim yaradıcılığımın ki, yəni bu da təsadüfi deyil, çünki mən özüm yəni bəstəkarlığa bayaq qeyd edirəm ki, mahnı ilə başlamışam. Yəni sonradan mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olandan sonra, yəni fortepiano əsərləri yazdım. Yəni triolar, kvartetlər və bu günlər mən artıq 2-ci simfoniyam üzərində işləyirəm, partitura işi yazıram. Yəni mahnı da yəni mənim yəni bunlardan əlavə mahnı janrına da böyük həvəsim var. Yəni müğənnilərlə də əməkdaşlıq edirəm, işləyirəm. Yəni çox mahnılarım ifa olunub, kliplər var. Yəni hamısını istəyirəm ki, çatdırım.
İfa olunan mahnılar arasında daha çox hansı sənəd oxumadı? Daha çox hansını o birləri ilə müqayisədə daha çox xoşlayırsan?
Nə bilim, vallahi biraz bu suala cavab verməyə çətindir, çünki onların hamısını mən yaratmışam. Yəni hamısı mənim üçün əzizdir. Yəni elə tamaşaçı var ki, bu deyir ki, yəni sənin falan mahnın mənə daha çox ürəyimcədir. Digəri deyir ki, yox, o biri mahnı mən daha çox sevirəm. Zövqlər müxtəlifdir təbii ki, amma o yəni onların hər biri yəni mənim beynimin, mənim qəlbimin məhsuludur. Hər biri mənim üçün eyni səviyyədə əzizdir. Mən heç vaxt ola ayrı seçkilik sala bilmərəm.
Bəs yaxın gələcək üçün konkret nə kimi işlər görməyi planlaşdırırsan?
Yaxın gələcək üçün mən bayaq qeyd elədim, indi 2-ci simfoniya üzərində işləyirəm. Yəni o əsərin indi mən çox istərdim ki, o əsər ifa olunsun. Böyük simfonik orkestrin ifasında o əsəri eşitmək istəyirəm və yəni indi bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirim, partitura işini sona yetirim ki, o əsər ifa olunsun. Ondan əlavə yəni mahnılar da indi adlarını açıqlamaq istəmirəm. Yəni populyar müğənnilər var ki, onlarla hal-hazırda işləyirəm. O mahnılar üzərində işləyirəm. Ondan əlavə həm də mən bugün müəllimlik fəaliyyətimlə də məşğulam. Mən həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. Mən həm bəstəkarlıqdan, həm fortepianodan dərs deyirəm.
Yəni harda dərs deyirsən?
Şarov adına 35 nömrəli musiqi məktəbində şagirdlər yetişdirirəm.
Çətin deyil müəllimlik?
Çətindir təbii ki, çətin bir həm də çox məsuliyyətlidir. Yəni insan dərk edir ki, yəni bu uşağın gələcəyi, taleyi sənin əlindədir, səndən asılıdır. Yəni mən çox məsuliyyət keçirəm, amma mən bayaq qeyd elədim ki, mən yəni çox inadkar insanam, məsuliyyətli insanam. Çalışıram ki, götürdüyüm öhdəmə aldığım işi çox belə böyük, necə deyim, yetərincə onun öhdəsindən gələ bilim.
Özün də gəncsən və gənc ola-ola da dərs demək hər halda hər gəncin işi deyil. Şagirdlər sözümə baxır, yoxsa
baxır,
gənc görüb səni?
Yox, yox, yox, mən tələbkaram. Yəni hər şeyin çalışıram ki, hər şeyi öz əndazəsində yerində eləyə bilim.
Bəs nə kimi arzularım var?
O, bilirsiniz, arzularım çoxdur. Arzular tükənmir, sonsuzdur. Bilirsiniz, bu günləri ümumiyyətlə, yəni bu gənc, mən bayaq da, yəni dedim, bu nə ki uğurlar olub. Sonra bax, mən bayaq demədim, yeri gəlmiş, yəni deyirəm ki, mən iki dəfə Gənclər İdman Turizm Nazirliyi tərəfindən diplomla təltif olunmuşam ki, Azərbaycanın xarici miqyasda layiqicə təmsil elədiyimə görə, yəni o tədbirlərdə yaxşı çıxış elədiyimə görə. Sonra Zaqulbada bu il seminar keçirilmişdi, gənclərin aktual problemləri mövzusunda. Yəni orada Azərbaycan, yəni ümumiyyətlə gəncləri təkcə mən təmsil edirdim. Mən orada çıxış, mən orada nitq söylədim, yəni gənclərin adından. Yəni bu kimi bax yaxşı şeylər, yəni bu uğurlarımla yanaşı təbii ki, məni narahat edən şeylər də çoxdur. Bu günləri mən istərdim ki, necə deyim, daha çox diqqət çoxalsın bizə qarşı. Yəni bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənc bəstəkarlar, yəni çoxlarınız gənc bəstəkarları tanımırsınız. Yəni burada mən onları tanımayan insanları qınamıram. Çünki bir qədər təbliğ olunmur, az fikir verilir yəni gənclərə. Mən istərdim ki, bu gün gənc bəstəkarların əsərləri
əsərləri ifa olunsun. Biz çox problem çəkirik ifaçı sarıdan. Yəni istərdim ki, bu əsərlər ifa olunsun, əsərlər çap olunsun, hansı bir, nə bilim, bir disk şəklində gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət bir disk buraxılsın. Bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə. Yəni çünki biz belə həvəsliyik, biz istəyirik. Yəni bizdə konservatoriyada Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda layiqincə təmsil edə biləcək qədər istedadlı uşaqlar var. Yəni qoy bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə, orada mübadilələr biz aparaq. Təbii ki, insanın dünya görüşü genişlənir, bilikləri zənginləşir, mənəviyyatı zənginləşir. Təbii ki, bunlar bizə çox stimul verir və yaradıcı insanlara bu kimi şeylərin çox böyük əhəmiyyəti var, çox köməyi var. Yəni mən inanıram, mən yəni buna əminəm ki, bu şeylər insanın gələcəkdə yaradıcılığına çox böyük təsir göstərir, müsbət təsir göstərir.
İnşallah.
İnanıram ki, olar.
Çox sağ ol, həm söhbətim oldun, çox sağ ol ki, gəldin.
Sizə də təşəkkür edirəm ki, məni dəvət edədiniz, mənə vaxt
ayırdınız.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nə olub, ay qızım? Niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamayım ki? Anam mənə bir manat pul vermişdi. İndirmişəm.
Ağlama, ağlama, ay qızım, ağlama. Gəl, mən sənə bir manat verərəm, yaxşı olur, ağlama.
Bir manat mənə verirsə...
Nə oldu? Nə oldu, ay qızım, niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamayım? Əgər babam verdiyi manatı itirməsəydim, indi mənim iki manatım var idi.
Ay Allah, bu it bizim həyatda bir dənə toyuq qoymadı, ay Allah. Ay qonşu, qonşu! Ay bacı, belə şey olar, sizin itiniz bu gün mənim bir dənə toyuğumu yedi.
Nə yaxşı ki dedin, ay qonşu, Allah sənə razı olsun. Bu günləri itimə yemək verməyəcəm.
Ay nənə.
Hə, bala.
Sən ayaqların ağrıyır.
Oo, elə ağrıyır, ay bala, elə ağrıyır ki, uff.
Deyirəm, ay nənə, sən də... Cavan oranda özündən böyüklərə yer vermişə?
Əlbəttə vermişəm, ay bala, heç elə şey ola.
Ona görə ayaqların ağrıyır da.
Mama, olan mən dedim həyətə Əhmədlə oynayım.
Yox, mənim balam, Əhməd çox pis oğlandı.
Yaxşı, ay mama, olan mən dedim həyətə Əhmədi döyüm.
Bu da son. Həm söhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbə də bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, RFRL.